sitten oli silleen, että okei, no se on 100 tonnia per päivä.
Oho.
Mä oot okei, no niin. Moneksi päiväksi laitetaan? Mä laitetaan 3. Et mä nopeasti, mä olin mökillä silloin, niin mä semmoiseen niinku kiertokäyttölautaseen laskeskelin tälleen. Yeah. Mä oon säästänyt sen ja ottanut siitä kuvat ja mä käytän sitä mun luennolla. Mä laskin aivan päin helvettiin.
Rikasta elämää podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Tänään meillä on vieraana henkilö, jonka äänen varmasti aika lailla jokainen suomalainen tuntee. Meillä on koko Suomelle tuttu radiojuontaja, TV-persona ja yrittäjä Jaajo Linnonmaa. Tervetuloa.
Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, mukavalla täällä. Mä just mietin, että tunnistaako ihmiset sitten mun äänen. Ja moni aina kyselee, että tuleeko sulla semmoisia hetkiä, että sä esimerkiksi vaikkapa junassa alat puhumaan, niin sitten ihmiset katsoo sillä, onko täällä radio päällä. Mutta joo, kyllä ihmiset nykyään kääntyy. Ja sitten, jos mä menen juttelemaan, joku tulee vaikka juttelemaan mulle jossain baarista jossain, niin ei ne koskaan ole silleen, niin kuin, että sun ääni on tommonen, vaan aina silleen, ooo, sä oot noin pitkä.
Kumpi on nykyään niin kuin tutumpi? Sä oot kuitenkin, oot tehnyt miljonääriksi ja ollut lauantai-illan primetimeissa. Mm. Onko se sun ääni vai tunnistaako jengi sun naama?
Tunnistaa ehdottomasti naaman, koska siis mä luulin, että mä oon tehnyt jo paljon juttuja. Mä olin jo kuitenkin mun mielestä ehkä luokkakokous ykköselokuvankin tehnyt jo silloin, kun mä aloitin Haluatko miljonääriksi -ohjelman. Sitä kuitenkin kävi leffateatterissa katsoa niin kuin reilu 500 000 ihmiset. Ja sitten mä olin kuitenkin tehnyt radioa aika pitkälle ja mä olin nuoruusvuosina tehnyt myös telkkari. Että mä ajattelin kyllä silleen, että no kyllä mulla varmaan joku status täällä Suomessa on niin kuin viides kenessä.
Mut väärässä sitten, olit.
Sitten mä olin väärässä, koska sitten kun mä rupesin tekemään miljonääriä siihen aikaan, niin kuin TV-katsojia oli vielä silleen, että parhaimmilla ohjelmilla oli yli 1 000 000 katsojaa.
Niin oli.
Niin sitten niin kun meni Prismaan, niin sitten sen huomasi, että wow, että okei, nyt mut tunnistetaan, että niin kun kaikki tuli juttelemaan ja varsinkin niin kun lapsiperheet, että tuli kertoa siitä, että hei, nyt on tullut ohjelma, mitä me voidaan koko perheen kanssa seurata ja sitten tietenkin miljonääristä on niin helppo, kun kaikki aina miettii, että miten lähestyy jotain julkista, niin sitten siitä pystyy kuitenkin niin kun heittämään, että haluatko sä 50-50 vai pitäisikö meidän soittaa kaverille, että esimerkiksi kun vaikka Prismassa valitset niinku grillibroileria, niin hän kysyy, että no niin, että mikäs näistä laitetaan? Mä oon silleen, että no totta, vai otetaanko 50-50? niin silleen sen aina niinku huomasi, että ja kaikki junnut aina huutelee, että heitä jää jo 1 000 000. Ja sitten myös täytyy sanoa, että viihdelehdet rupesi jossain kohtaa kirjoittaa aina miljonääri Jaajo, joka oli silleen aika niinku ihan sille statusta nostattavaa.
Mites, oliko vaikea lopettaa aamulypsyä? Sä aikaisemmin sanoit, että aikaisemmin haastattelussa oli sanonut, että se yksi syy oli se, että sä saat enemmän aikaa perheelle, niin mites, oliko isoja kupia päästään irti ja miten se on toteutunut tämä uusi arki?
Jos miettii, että mä oon 17 vuotta tehnyt aamulypsyä, niin mä valehtelisin, mä sanoisin, että viimeisen 10 vuoden aikana mä en ole aika useastikin miettinyt, että mitenköhän tämä muuten jossain kohtaa loppuu. Ja sitten kun mä tein itselleen listaa, että no miten tämä muuten loppuu sitten tämä aamulypsy joskus. En mä nyt näitä ääneen ole sanonut kenellekään, mutta siis vaihtoehdothan on siis se, että mä leipiinnyn, ohjelmasuosio laskee, mä teen jonkun skandaalin kärjyisen jutun, että sanoma päättää irtisanoa mut, mä ajaudun riitoihin mun juontajakollegoiden tai johdon kanssa, mä sairastun tai jotain vastaavaa. Se oli hirveä, kaikki on niin kuin negatiivisia syitä. Joo. Niin kuin, että miksi just mä lopetan aamulypsy, joka on mulle tosi rakas. Ja sitten kun mä jäin isyysvapaalle ja sitten mun 3 kuukauden isyysvapa loppu ja mä sitten sanoin mun lapsille, että hei, mutta ensi viikon maanantaista eteenpäin isi menee taas takaisin radiotöihin. Ja sitten kun he sanoivat, että onko sun pakko mennä takaisin sinne radioon, niin sitten mä olin silleen, että kiitos lapset.
Joo.
Ei ole, isin ei ole pakko mennä, mutta että niin kuin, että tämä pitää hoitaa tyylikkästi loppuun. Sitten heti kun mä menin radioon ja sitten sanoin, kun sieltä kysyttiin, että no mitäs meni isyysvapaa, niin mä sanottiin, että se isyysvapaa meni tosi mahtavasti, nimittäin nyt mä lopetan. Mutta että, niin kuin, että tehdään tämä lähtö silleen, että tämä on niin kuin kaikille niin kuin kiva juttu. Ja sitten me katsottiin vaan, niin kuin, että mihin asti niitä mainoksia oli esimerkiksi myyty aamulypsyyn.
Just.
Ja sitten mietittiin, että kun uusi jengi tulee kasaan, niin minkälainen se irtoaminen on. Ja sitten keritään tekemään kaikki mainokset siihen ja katsottiin ihan niin kuin kuulijaluvuista, että tuossa kohtaa voisi olla hyvä hyppää pois. Ja sitten sovittiin, että vedetään vuoden loppuun ja uusi ohjelma aloittaa sitten niin kuin ikään kuin joululomien jälkeen. Et mä olin tosi jotenkin helpottunut sitten, että mä löysin semmoisen tien, että siinä olikin vaan pelkästään positiivisuutta.
Se, minkälaisen roolimallin sä haluaisit antaa omille lapsille?
No kyllä mä haluan antaa sen, että pitää tavoitella omia unelmia ja sitten niiden unelmien saavuttamiseksi niin pitää tehdä aika paljon töitä, että mun isä ja äiti on tosi paljon tehnyt duunia ja he on tukeneet sitten mua, kun mä oon tehnyt radikaaleja ratkaisuja sen suhteen, että mä oon ilmoittanut, että mä en jatka perheyritystä, että mä lähden omille teilleni tästä näin, niin on sitten niin kuin kannustanut ja tukenut sitten siinä. Ja,
joo.
Ja kyllä mä oon tosi paljon tehnyt töitä.
No kun se sun niin sanottu CV:tä vähän katteli tuossa, niin pitää kyllä täysin paikkansa.
Joo.
No hei. Meillä on myös kuva sun menneisyydestä. Tässä vähän nuorempi Jaajo pitelee pokaalia. Jos mä oikein luin, niin siinä pokaalissa lukee Toto SM Hopea. Haluatko vähän avata tarinaa kuvan taustalla?
Joo. Mä en tiedä, kuka on rakentanut mun Wikipedia-sivut ylipäänsä.
Okei.
Niin, mä en tiedä, että kuka sen Wikipedia-sivu on tehnyt, mutta hän on valinnut sen kuvan, mikä siellä on.
Joo.
Ja se kuva on oikeastaan sinällään ihan mahtava. Se kertoo jotenkin mun mielestä musta tosi paljon. Eli tilanne oli semmoinen, että mä olin silloin radiossa töissä 2009, kun yhtäkkiä toimitukseen tuli lappu, että haluatko osallistua Toton SM-kisoihin villillä kortilla, toimittajakortilla. Kukaan ei halunnut mennä raveihin, mäkään en ollut koskaan ollut raveissa, niin mä sanoin saman tien, että mä haluan ehdottomasti mennä sinne. Ja just. Mä tiesin sitten, että mulla on perhepiirissä yksi semmoinen ravimies, ja mä sitten sanoin hänelle, että mä en tule koskaan pärjäämään näissä raveissa, jos sanat mulle vaan varmoja tipsejä. Joten anna jokaiseen lähtöön semmoinen hevanen, joka olisi ihan älytön yllätys. Ja sitten hän teki mulle listan niistä. Mä menin sen listan kanssa sitten sinne raveihin ja kaikki siellä sitten katseli, että aha, Jaajo on tullut tänne. Mitä sä tiedät hevosista? Mä olin koko ajan, että mä en tiedä hevosista mitään. Ja sitten Hesarin toimittaja tuli sanomaan, että no niin Jaajo, kun sä olet täällä näin, että jos tänä iltana tulee rahaa, kun täällä on kuitenkin niin kuin tuhansia euroja mahdollisuus voittaa, niin mihin aiot rahat käyttää? Mä olin aika varma siitä, että mä en tule voittamaan penniäkään.
Mm.
Ja mun julkisuuskuva oli vähän semmoinen, että kierrettiin baareja ja oltiin milloin missäkin.
Joo.
Niin mä ajattelin pikkusen sitten kiillottaa sitä mun julkisuuskuvaa. Niin mä sanoin, että Jaajo Linnonmaa on mies, joka antaa aina rahat hyvän tekeväisyyteen. Että mä olin sattumalta saman päivän aikana lukenut Movember-kampanjasta. Niin mä sanoin, että mä aion, jos jotain rahaa tulee, niin lahjotaan se tietenkin eturauhassyövän tutkimukseen ja hoitoon. Hyvin tärkeä aihe. No sit siinä kävi niin, että mä otin siinä, niin siihen kuului siihen kilpailu se, että siinä sai litkiä viiniä ihan rauhassa ja syödä pihviä. Mun mielestä se oli hirveän hauskaa. Mä koko ajan sitten löin niitä kaikkia vetoja ja kaikkia muita, kunnes yhtäkkiä niin kuin yleisö kohahti tosi kovaa. Ja mäkin totesin, että no nythän mulla osui yksi veto. Ja mä katsoin sinne taululle ja siellä sitten koko kilpailu kärjessä oli Jaajo Linnonmaa. Ja kaikki toimittajat tuli ympärille. Ja se oli hauska, että sen illan aikana alkoi jo semmoinen jupina, että tässä ei ole mitään järkeä, että tänne tulee amatöörejä, jotka vaan, niin kuin tiedät sä, ampuu sinne, tänne ja tonne. Että nyt tässä käy näin, että toi amatööri voittaa tämän. Vaikka totuus oli se, että mulla oli selkeä taktiikka. Mä olin kysynyt yllätyshevosia.
Joo.
No nyt sitten kävi niin, että oli viimeinen lähtö sitten justiinsa siinä menessä ja mä olin edelleenkin silloin kärjessä ja siihen viimeiseen lähtöön mulla ei ollut mitään vihjettä, mulla ei ollut ketään apuri eikä mitään. Mä nyt tietenkin näin jälkeenpäin tiedän tasan tarkkaan, miten mun olisi pitänyt pelata se viimeinen lähtö, että mä olisin voittanut sen skaban.
Hmm.
Mutta siinä sitten kävi niin kuin onni myöden, että joku pitkän linjan raviveikkaaja sitten voitti sen lähdön, sen viimeisen lähdön, hän meni mun ohi, hän voitti palkinnon ja kaikkea. Mä voitin kuitenkin 9400 euroa rahaa. Wow, kakkossijasta. Hei. Ja oli silleen, että yes. Ja sitten mä olin silleen, että voi ei. Mutta se mikä oli positiivinen juttu, tästä seurasi paljon, tosi paljon kaikkea hyvää. Ensinnäkin Hesar kirjoitti seuraavana päivänä Jaajo Linnonmaa. Yllätti Totokisoissa, lahjoitti 9400 euroa niin kuin eturauhassyövän tutkimukseen ja hoitoon. Että vau, mikä mies. Tämä oli koko raviurheilulle niin kuin tosi hieno juttu.
Kyllä.
Ja no sitten Fintotolta soitettiin heti mulle, että hei onneksi olkoon Jaajo ja kiitoksia, että sä oot mukana. Meidän pitää yhdessä alkaa tekemään jotain, että olisit kiinnostunut raviurheilusta enemmän.
Joo.
Ja mä sanoin, että mä en ole mistään muusta kiinnostunut kuin saamaan se 9400 euroa äkkiä takaisin. Ja mä sitten ehdotin niille, mä sanoin, että mä soitan teille parin päivän kuluttua, että sitten mä oikeasti niin kuin, nyt mietin, että mitä mä teen. Ja se mikä oli sitten hienointa, että mä sitten pääsin raviurheilun mukaan ja ihastuin ja rakastuin koko lajiin ja mä kävin yhtäkkiä luennoimassa ympäri raviratoja Suomeen kertomassa, että miten mä oon saanut jotenkin nostettua niin kuin Helsingissä semmoisen ravibuumin.
Kyllä.
Että julkiksetkin kävi raveissa ja siitä tuli hetkellisesti semmoinen tosi magea homma. Ja sitten mulla tuli jossain kohtaa mahdollisuus siihen, että päätettiin perustaa raviristeily. Mä vuokrasin kokonaisen Ruotsin laivan Janne Korven kanssa,
joo,
joka sekin on niin kuin tarina, että miten siihen loppujen lopuksi päädyttiin. Mutta kuitenkin, että siitä on nyt tullut sitten niin kuin liiketoimi, mikä on jotenkin tosi toimiva ja mukava homma. Ja me viedään nyt 2000 ravi-ihmistä niin kuin elitloppetraveihin Tukholmaan toukokuun viimeinen viikonloppu. Ja laiva on loppuun myyty joka kerta. Että se on, siitä on yhtäkkiä tullut tuollainen
bisnes. Eli se lähti, kaikki lähti tuossa sattumasta.
Kaikki lähti niin kuin sattumasta, siis siitä, että siellä huoneessa, mihin tuotiin se, että kuka haluaa lähteä totoon,
joo,
niin mä sanoin ensimmäisen, että mä haluan lähteä.
Joo.
Sinne on aikoinaan sinne toimiston pöydälle tullut myös lappu, että haluaisitko osallistua Fisherman's Friend Strongman Runiin Saksassa. Ja mä otin sen lapun ja mä sanoin, että minä osallistun, lähin Saksaan, juoksin kilpailun, tulin Suomeen, perustin Extreme Runin, jota on nyt järjestetty yli 10 vuotta. Mä oon hiihtoratsastuksen Suomen mestari vuodelta 2011, koska silloin kun mä kävin luennoimassa ja kiertävässä raviratoja, niin meidät kysyttiin, että haluaisitteko te Jetro Roosterin kanssa osallistua tähän ravikisaan. Ja mä olin silleen, että mitä tässä tapahtuu? Niin sanoin, että hevosten perässä, niin menette suksilla. Ja mä olin silleen jotenkin, että no, se on varmaan ihan hauskaa. Että siitä on aika monta vuotta, kun mä oon viimeksi lasketellut slalomsuksilla, että kai tässä tulee hauskaa. Ja sitten me siinä niin Jetron kanssa otettiin muutamat lonkerot rohkaisuksi ja yhtäkkiä me huomattiin, että nyt ihan oikeasti tämä tapahtuu. Ja siis ne monttehevoset ihan oikeasti siis ratsasti näin ja me tultiin perässä tälleen näin. Ja enää minä sitä voittanut, vaan se hevonen voitti. Hänhän oli kaikista nopein. Mutta mä tulin ensimmäisenä maaliin ja mä olin yhtäkkiä Suomen mestari. Että mä oon niin kuin monta kertaa ajautunut niin kuin semmoisiin tilanteisiin, että mä ajattelin, mennään ja tehdään, joo, ja kokeillaan ja katsotaan, miten tässä käy. Ja sitten lopputulokset yhtäkkiä lukee lehdessä.
Sä oot puhunutkin siitä, just, tavallaan siitä niin kuin ennakkoluulojen murtamisesta ja siitä tosta, että kun sanoo kyllä, niin ihmeli, kiinnostaa jo hyvää sieltä tapahtuu.
Vähän niin kuin sille epämukavuusalueelle just, menemisestä,
joo,
niin,
joo,
niin siitä ei oikeasti voi seuraa. Epämukavuusalue, kun sä meet, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että sä menet jonnekin, mitä sä tiedät, että sä et osaa.
Joo.
Tarkoittaa siis vaihtoehtona, että joko sä voit oppia, tai sitten jos sä sattumalta osaat sen, niin sitten yhtäkkiä sehän on niin kuin ihan mahtavaa.
Just.
Että sit voit seuraa, siitä voi seuraa vain ja ainoastaan valaistuminen.
Mut siis kyllä näkee sen sitoutumisen asteen siitä. Mä katsoin siitä setupia, mikä on sinne risteilystä. Siellä on niin kuin ihan A-luokan esiintyjät.
Joo. No sehän, mutta nämä kaikki on silleen, kaikki, mikään ei tapahdu tälleen. Silloin kun se raviristeily sitten niin kuin toteutui. Sekin on nyt yksi tarina taas, mihin liittyy rahaa nyt, kun rahasta puhutaan. Mutta mä olin niin kuin varmaan lähemmäs 2 vuotta, niin mä olin soittanut laivayhtiölle ja sanonut, että mä haluan laivan 3 päiväksi. Ja se ei niin kuin ikinä onnistunut.
Kukapa ei nyt haluaisi.
Niin. Ja siinä oli aina tämmöisiä, oli logistisia esteitä ja oli logistiikka-alan sopimusta, että sen laivan pitää just kulkea ees taas. Ja mä sanoin, että mutta jos minä ostan sen koko laivakannen, niin eihän sehän on myyty loppuun. Että eihän, joo, sen laivan tarvitse liikkua. Ja sanoin, no ei, se ei ole niin kuin oikein ja kaikkea muuta. Ja sitten jossain kohtaa mä sitten katoin iltauutisia ja siinä oli sitten siljalainen toimitusjohtaja, virolainen toimitusjohtaja.
Mm.
Mä ajattelin, että virolaista toimitusjohtajaa ei voi varmaan vähempää kiinnostaa Suomen logistiikka-alan sopimus. Et mä oon nyt lähestynyt väärää ihmistä. Otin seuraavaksi yhteyttä suoraan Siljan toimitusjohtajaa sitten Viron puolelle. Ja sitten sanoin, että hei, nyt on sellainen tilanne, että mulla on niinku ravialan ihmisiä, joille varmasti maistuisi kiisseliä. Me ollaan niinku 3 päivää laivalla, 2 päivää siinä satamassa. Että et tekisitte tosi ison myynnin. Että anna mulle se botski. Ja seuraavan päivän mulle soitettiin sitten Siljalainen myynnistä, että terve. Että haluaisit laivan vuokraa? Mä sanoin, joo. Ja sit sieltä tuli kysymys, että tiedätkö, mitä se maksaa? Mä sanoin, että en. Mä oon 2 vuotta yrittänyt kysellä. Ja sit ne oli silleen, että okei, no se on 100 tonnia per päivä.
Oho.
Mä sanoin, okei, no niin. Ja moneksi päiväksi laitetaan? Mä sanoin, no laitetaan 3. Ja mä nopeasti, mä olin mökillä silloin, niin mä semmoiseen niinku kiertokäyttölautaseen laskeskelin tälle. Yeah. Mä oon säästänyt sen ja ottanut siitä kuvat, ja mä käytän sitä mun luennolla. Mä laskin aivan päin helvettiin sen, mitä se olisi. Mutta me selvittiin niinku justiinsa niinku kuivin sukin siitä ekasta vuodesta, mutta me ymmärrettiin heti ekana vuonna, että tämä ei tule elää pitkään, jos vaan ja ainoastaan tämä tehdään ravi-ihmisille. Eli sitten mä ymmärsin sen, että me tarvitaan tänne myös semmoisia ihmisiä, jotka lähtee niinku 3 päivän viihdematkalle, jonka jälkeen me aloitettiin markkinointi ja mainonta, että täällä on 3 iltana huippuartistit. Kun tullaan Tukholmaan, molempina päivinä ei tarvitse tulla raveihin. Sä voit käydä lauantaina esimerkiksi vaikka shoppailemassa tai syömässä vaan kaupungilla. Että tää on vaan niinku ihana mahdollisuus, että sulla on nyt niinku hotelli niinku Tukholman satamassa. Ja me lähdettiin sitä tekemään yhtäkkiä, sit sitä kautta se tuli. Että saatiin niinku naismatkustajia enemmän, että sitä kautta se sitten lähti tulemaan. Ja me tehtiin naisille kaikkia mukavia juttuja, mitkä on edelleenkin siellä. Eli Eli siellä on kaikkea meikkiä ja maskeja ja on shoppailureissoja, mihin ravintolaan kannattaa Tukholmassa mennä päiväskumpalle ja muuta. Että ruvettiin sitten sitä kautta rakentaa sitä.
Niin ja varmaan tulee uusia ihmisiä myöskin raviurheilun piiriin.
Joo,
altistuu.
Joo, se on hauskaa, kun ihmisillä tulee vähän väärä käsitys, että ihmiset tulee ekaa kertaa, niiden ravikokemus on se, että ne menee elitloppetraveihin Sulvallaan, jossa on yli 30 000 ihmistä joka päivä.
Joo.
Ihmiset hakkaa rummuillaan, niillä on fanipaino päällä, ne on pukeutunut hevosiksi ja onneksi siellä on semmoinen kossukurvi, joka on semmoinen suomalaisten, niin sitä kutsutaan kossukurviksi. Siellä on rajattu alue suomalaisille, siellä on 2-3 000 suomalaista, joka ympäripäissään koko päivä ja siellä on hirveän hyvä niin kuin Suomi henki päällä.
Mistä nimi tulee, joo.
Niin sitten, niin heille, mä luulen, että heille, ketkä tulee ekaa kertaa sinne, että ne on käynyt raveissa, ne menee kotiin ja sanoo, että vitsi, ravit on magea juttu, että nyt mennään raveja, sitten ne menee koko porukalla Forssaan Pilvenmäen raviradalle ja toteaa, että okei, kiitos Niina, että me pantiin ykkösen päälle.
Pieni reality check
siinä. Mutta kyllä se pitää kokea.
Tällä hetkellä sut voi nähdä muun muassa diilissä. Minkälaista hommaa on diilin vetäminen?
Tosi opettavaista siinä mielessä, että kyllä mä joka ikinen kerta, kun niitä tehtäviä siinä niin kuin perataan ja istutaan johtoryhmässä ja mietitään, että mikä tässä epäonnistui, niin mä monta kertaa itse mietin sitä, että no miten tämä olisi pitänyt mun mielestä tehdä. Ja kuten siinä niin kuin kaudenkin aikana näkee, niin mä aika monta kertaa aina pyydän niin kuin niitä kilpailijoita jäämään yksin siihen mukaan. Mä yritän ihan vilpittömästi kertoa, että mikä sun tekemisessä viehättää ja mihin sun pitää kiinnittää huomioon. Että siellä on monta kertaa myös sellaisia kilpailijoita mukana, jotka ehkä on 2 jaksoa pidempää kuin niiden olisi pitänyt olla. Mutta mä haluan antaa niille myös mahdollisuuden, että siitä ohjelmasta jää heille jotain käteen. Et mä oon varmaan myös yritänyt oppia myös sellaista inhimillistä johtamistakin myös.
No mites diilistä? Miltä tuntuu, jos miettii, mäkin olen seurannut sitä vuosien kauden aikana, että siellä oli Harkium, joka töksäytti, että saa potkut, sitten oli Sarasvuo, joka vapautti ihmisiä. Miten paljon siellä juontajalla on liikkumatta, tai vetäjällä on sitä liikkumatilaa? Ja miltä se tuntuu astua tuohon, että siellä on Sarasvuo ja Harkimo selkeästi, ne oli niin kuin meritoitunut siinä, että on tehnyt bisneksissä miljoonia.
Niin.
Ja niin, miltä se tuntuu astua siihen?
No miltä se tuntuu astua Lasse Lehtisen paikalle? Haluatko miljonäärin ohjelmaan? Koska
totta,
siis, niin, koska totta. Kyseessä oli kuitenkin tuommoinen niin kuin harmaa hapsinen, äärimmäisen viisas
kyllä.
Mies.
Kyllä.
Niin en mä kyllä siihenkään sitten muottiin oikein sopinut. Mutta se oli semmoinen homma, että mä sanoin sen heti sille tuotantoyhtiölle, että mä en ymmärrä, miksi te pyydätte mua tähän. Niin he sanoivat, että tämä Haluatko miljonääriksi on niin vanha formaatti, että nyt ne haluaa nuorentaa sitä. Että ne haluaa tähän semmoisen juontajan, joka on sen kilpailijan kanssa samalla puolella. Ja ne haluaa, että se on niinku sen kaveri. Mä sanoin, että jos ne sitä haluaa, niin sitten mä oon se tyyppi. Ja sittenhän mä olin se tyyppi.
Eikä sulla ollut siinä taustalla ajatus siitä, että sä haluat tuoda itseäsi enemmän nimenomaan yrittäjänä?
Ehdottomasti. Joo, siis mähän käyn nykyään luennoimassa tuosta henkilöbrändin rakentamisesta, niin on se nyt ollut ihan tietoinen juttu, että siinä kohtaa, kun menin Haluatko miljonääriksi ohjelman juontajaksi, niin mä halusin rakentaa ja osoittaa, että mun henkilöbrändi on kasvanut siitä, että mä aloitin räsypokkajuontajana kaapelikanavan yössä ja yhtäkkiä mä olen lauantai-illan primetime-ohjelman juontaja. Ja sitten taas vaihtoehtoisesti niin henkilöbrändin rakentamista niin, että mä yhtäkkiä olenkin sitten joskus pikkupoikana aloittanut nakkikioskilla ja sitten mä oon perustanut ekat yritykset 2010 ja kaikkea muuta ja sitten yhtäkkiä mä olin diiliohjelman juontajana, että mä halusin niin kuin kertoa, että tämä on myös mun niin kuin henkilöbrändi.
Mitä jos mennään tästä, ei mennä tulevaisuuteen, mutta tuosta unelmia haaveisiin ehkä tavallaan niin kuin jatkumana, miltä näyttää eteenpäin, onko siellä jotain, mitä sä haluat vielä tehdä?
No ehkä enemmän on just semmosia niin kuin omia juttuja,
joo,
että mä oon aina ihastellut, niin kuin sanoin, niin ennen tätä, kun ruvettiin kuvaamaan, niin Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan Pulttiboissa ja muita, että siinä on jotenkin mun mielestä niin läsnä kaikki vintiöt ja kaikki muut, pulkkiset ja kaikki. Mä oon niin kuin aina rakastanut niitä juttuja. Mä oon silloin, kun mä oon aloittanut uran, niin mä oon käynyt koputtelemassa kaikille tuotantoyhtiön oville ja käynyt ehdottamassa, että nyt mulla olisi tämmöinen sketsisarja, mitä voitaisiin tehdä, että tässä on muutamia sketsejä ja kaikkea muuta. Mä ymmärrän, ollaan oltu 19-20-vuotiaita, ei mitään koulutusta, mistään näyttelemistä muista. Kyllä mä ymmärrän, että Saku Tuominen broadcastista sanoi, että meidän poika kasvaa kotiin. Vähäksi aikaa hän kyllä ei toisin sanonut sitä noin julmasti, vaan silleen, niin kuin, että pohdimme.
Antoi ymmärtää.
että viekää projektia eteenpäin ja palataan sitten joo. asialle. Niin kyllä mä varmaan jotain tollasta haluaisin tehdä. Että. Mutta sitten samaan aikaan mulla on taas sitten semmoinen olo, että mä haluaisin rakentaa semmoisen niin kuin suuren mediatalon, missä mä pystyisin mahdollistaa kaikille niin kuin hyvän sisällön tuottamisen ja jotenkin niin, että ne kaikki kulkisi yhden lippulaivan alla ja jotain semmoista Gary Vaynerchuk-tyyppistä just. Juttua. Ja joo. sitten taas ehkä niin kuin, jos tota, miettii tota komediasketsiosastoa, niin se olisi sitten semmoista Dave Chappelle-tyyppistä hommaa. Ja mullahan on koko ajan kuitenkin niin kuin täys mahdollisuus siihen. Mm. Mä uskon, että jos mä soittaisin Neloselle ja sanoisin, että mä haluan alkaa tekemään jaajoshowta, niin ne sanoisivat, että se on ihan ok. Mutta mä en halua alkaa tekemään sitä välttämättä Neloselle, koska se ei ole, mä haluan aloittaa sen niin kuin, tiedätkö, kutosdivarista. Että mä teen sen YouTubeen, ja sitten jos siellä joku sitä tykkää katsoa ja kaikkea muuta, niin fine, kattokoon siellä. Mm. Joku saattaa sitten taas ajatella, että ui jaa, jo kärsikö sun henkilöbrändi diilijuontajana, että sä teet sketsivideoita YouTubeen, niin mä oon silleen, tiedätkö sä, mä oon silleen nyt riippumaton niin kuin mm. esimerkiksi vaikkapa rahasta tai palkasta, että mä voin tehdä sen ihan hyvin.
Aika makea tilanne.
On.
On, ehdottomasti. Ja se on just niin kuin makea juttu, että mä oon pystynyt palkkaamaan mun ympärille semmosia ihmisiä, mm. jotka myös sitten niin kuin mahdollistaa, jos mä haluin tehdä jotain tuollaista. Mm. Mutta sitten taas, sitten on olemassa myös semmoisia velvollisuuksia kuin ihan oikeita yrityksiä, joita pitää viedä eteenpäin. Että et noille mun unelmille niin ei ole vielä löytynyt niinku kalenterista aikaa. Että et me tehdään nyt, niinku, nyt semmoisia asioita, mitkä sitten tuottaa rahaa, millä pystyy maksamaan ihmisille palkan.
Joo, noissa sun yrityksissä näkyykin semmoinen tietty, voiko sanoa kaava, että sulla on idea, minkä sä jalostat bisnekseksi, mihin sä kasvatat, rekryyt, jonkun vetään, kehen sä luotat ja sä delegoit ja tavallaan annat sen idean kasvaa.
Joo. Silloin kun mä 14-vuotiaana perustin ensimmäisen yrityksen, niin mikään periaatteessa mun yritys, minkä mä perustan tänä päivänä, ei poikkea siitä mallista, mikä on silloin ollut. En mä sitä silloin ymmärtänyt, mutta mä oon nytkään luennoimassa aiheesta, niin mä huomaan, että se on aina niin, että on ongelma, sitten se ratkaistaan, tehdään suunnitelmaa, että miten tämä tehdään, sitten sen jälkeen niin kuin markkinoidaan ja sitten myydään ja asia on kunnossa. Että näin se vaan menee. Että että kaikkea ei kerkeä ja pysty tekemään. Sen takia toi diiliohjelmakin on silleen ihan niin kuin asiallinen, että mä todella mielelläni ja jännityksellä katson, että kuka nyt sitten tämän kauden voittaa ja minkälaisen kaverin mä sieltä sitten itselleni löydän, jota odottaa niin kuin monenmoiset erilaiset hommat.
Onko tämä kausi eronnut jotenkin noista aiemmista?
On eronnut suurestikin. Ihan lähtökohtaisesti siitä, että kun alettiin porukkaa rekryymään, niin mä sanoin jo silloin, että vaikka tässä niin kuin viihdeohjelmaa tehdään, niin mä haluan nyt tänä vuonna olla siinä rekryprosessissa mukana ja haluan olla niin kuin katsomassa, että ketä sieltä tyyppejä tulee. Et totta kai mä itsekin teen paljon erilaisia asioita, että mä sanoin, että se porukan ei tarvitse olla silleen, niin kuin, että jokainen on juristi. jokainen on edustaa jotain, vaan mä haluan silleen, että otetaan tosissaan niin kuin laajalla skaalalla erilaisia ihmisiä, mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä uskon siihen, että kun on ihmisiä, jotka on jossain asiassa tosi lahjakkaita, niin ne on myös sit niin intohimoisia, että ne tuo kyllä siihen ohjelmaan sit sitä väriä ja sit sitä sopivaa niin kuin energiaa ja taistoa, mistä sitten tulee se viihdearvo. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti mä ajattelin ja katsoin sitä ryhmää, joka siinä oli valittu, niin mä ajattelin, että jokainen näistä voisi olla semmoinen tyyppi, kenestä ihan oikeasti olisi niin kuin apua mulle.
Miten se määräytyy se, että mikä se duuni sitten sillä voittajalla on?
Miten se määräytyy?
Niin, se positio sille voittajalle.
No ylipäänsä siis, tässä on nyt tietenkin matkan varrella paljon opittu kaiken näköistä erilaista, mutta esimerkiksi niin kuin oli sovittu esimerkiksi tälle kaudelle jo etukäteen kaikkien kilpailijoiden kanssa, että mikä on heidän kuukausipalkka, kun he tulee.
Just.
Ja sitten kerrottu se, että nyt kun hän tulee sitten mulle töihin, niin hän tietää suunnilleen, että mikä sitä häntä odottaa siellä.
Joo.
Että se on niin kuin...
Se on mietitty valmiiksi.
Se on mietitty valmiiksi.
Joo.
Se on käynyt, mä en ole tietenkään jutellut kenenkään kanssa siitä asiasta, että tämähän on silleen karmiva tilanne, että ohjelmahan on kuvattu niin kuin viime vuoden syys-lokakuussa.
Kyllä.
Ja sitten periaatteessa formaattiin kuuluu, että mä en niin kuin 6 kuukauteen saa olla siihen kilpailijaan missään yhteydessä ja me ei voida aloittaa meidän yhteistyötä. Ja 6 kuukautta on niin kuin ihmiselle, joka on parhaassa elämän työtilanteessaan, niin silleen aika pitkä aika. Mä luulen, että jossain Amerikan Yhdysvalloissa niin kaverille lyötäisiin 200 000 € käteen ja sanotaan, että pidä 6 kuukautta vapaata ja sitten alkaa hommat jaajon kanssa. Että kyllä tämä menee meidän tapauksessa niin, että sitten kun ohjelma on tullut ulos, niin rupeaa soittelemaan voittajan kanssa sitten, että mitä sulle kuuluu, että aletaanko tekemään hommia. Mutta silleen myös poikkeuksellinen kai se, että mä oon varmasti yli 1/2 kilpailijoiden kanssa ollut nyt tässä niin kuin ohjelman aikana niin kuin silleen sähköpostivälityksen yhteydessä, että ollaan kyselty niitä näitä. Moni on soitellut mulle ja kysellyt neuvoja ja kysellyt apua erilaisia hommia. Olen yrittänyt auttaa sitä parhaan kykyni mukaan. On hyviä kavereita.
Tosi hienoa.
Aleksandria, sijoittamisen asiantuntija. Sinulla on unelma, meillä on siihen suunnitelma. Jes, mennään sitten kuvaan nykyisyydestä. Tässä on tämmöinen porukka ihmisiä. Jos mä oikein haistelen, niin tää on Brikosta.
Oikein haistelit? Joo. No tää varmaan kuva tuli valittua sen takia, että tää on niinku se asia, mitä mä ehkä niinku tällä hetkellä niinku rakastan ylipäänsä eniten. Et se ei ole se ravintola, vaan sit se on noin niinku ihmiset, kelle mä pystyn niinku omalla rohkeilla yrittämisellä mahdollistaa työpaikat. Että tässä on niinku yhden ravintolan henkilökunta ja sitten, sitten mennään Kalevan kadulle, niin sitten siellä on taas lisää henkilökuntaa. Ja sitten kun mennään Lahteen, niin sielläkin on lisää henkilökuntaa. Ja Turussakin meillä oli ravintola ja siellä oli erittäin mukavaa henkilökuntaa. Onneksi mä sain siinä kohtaa, kun me vaihdettiin sitten, että siihen tuli uusi yrittäjä mun tilalle, niin sain sitten sille mun henkilökunnalle, joka siellä oli, niin sain niille sitten tehtyä diilin, että ne siirtyi sitten seuraavalle tyypille. Mm. Että kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen asiaa niin, että kun mä teen töitä itse henkilökohtaisesti jollekin, joka hyötyy siitä ja saa siitä rahaa, niin silloin mä mietin, silloin niin kuin raha on mun motivaattori. Mutta sitten jos me lähdetään miettimään näitä kaikkia yrityksiä ja kaikkia muita, niin niissä mulla on motivaationa aina ehdottomasti se, että mä pystyn työllistämään ihmisiä ja tarjoamaan niille semmoisen työpaikan ja semmoisen työkulttuuri ja yhteisö, missä on niin kuin mukava ja kiva olla. Että et mä joskus ymmärsin se jo hyvin pikkupoikana, kun menin ekaa kertaa niin kuin Fajan firmaan niin kuin työelämään tutustumiseen, eli TETiin. Ja sitten Faija sanoi mulle aamulla, että hei, pysähdytään tuossa noin leipomon kautta, niin käs hakee sieltä niin 8 munkkipossua. Ja sitten me tultiin duuniin ja Faija huusi ensimmäiseksi. Hän oli tämmöinen urheilualan maahantuontiyritys, missä oli iso varasto ja sellaisia kunnon körmyjä siellä niin kuin varastossa töissä. Niin Faija sitten huusi, että hei, keittäkääs kahvit, että täällä on tuoretta pullaa. Ja kaikki sitten niin kuin työntekijät kokoontui siihen yhden pöydän äärelle. Ja se on se todella kusisesta kahvipannusta kaadettiin kaikille. Jos joku olisi edes ehdottanut, että ottaa niin kuin maitoa, niin hänelle olisi naurettua. Sitten jengi otti siis sitä munkkipossua ja muuta, ja joku siinä sitten sanoi, että he kiitti pomoot, hyvät munkit. Niin mulla tuli semmoinen olo, että ei vitsi, että siis faija saa kunnioitusta näiltä varastoäijiltä, jotka on jotain entisiä YK-sotilaita. Faija on tehnyt asiat niin kuin hyvin. Joo. Niin mulla tuli vaan just silleen, että mä ymmärsin, että vitsi, että niin kuin mikä kiitollisuus, että hän on pystynyt mahdollistamaan niin kuin työpaikan monelle. Sitten mulla on siitä jäänyt niin kuin semmoinen olo, että ton mäkin haluan. Mäkin aina meidän maanantaisi, meillä on maanantai-palaveri, niin sen jälkeen mä vien henkilökunnan meidän korjaamon ravintolaan lounaalle. Et se on vähän niin kuin nämä Fajan munkkipossut. Et kyllä mä, se on myös sitten silleen niin kuin unelma, että niin kuin jokaisessa firmassa niin pystyttäisiin kasvattaa silleen toimintaa. Että raviristeilyt ja ekstriranit ja kaikki muut, niin kyllä ne niin kuin työllistää sitten ihmisiä. Et se on niin kuin kaikista kivoin homma.
Mutta onko tässä sitten se syy, miksi sulla on monta firmaa, eikä niin, että sä oot keskittynyt yhteen tai kahteen?
Ei. Ei, vaan se miksi mä tein niin monen monta juttua on se, että kaikki nuo firmat on perustettu sen takia, että mun mielestä niissä on jotain tosi mageeta. Joo. Ja joku asia, mikä niin kuin kiinnostaa mua, että esimerkiksi tämä T-Club T-paita firma, mikä me ollaan perustettu, niin mua siis vaan ja ainoastaan kiinnosti tosi paljon postimyynti. Mä mietin, että silloin kun mä olin nuori, niin Fazer-musiikista tuli CD-levy kerran kuussa. Miksei sitä ole olemassa enää tänä päivänä? No sen takia, että CD-soittimia.
Niin.
Mutta sitten mä mietin, että mitä mä itse haluaisin saada kerran kuussa niin kuin postiluukusta. Ja mä mietin, mitä mahtuu postiluukkuun? No aurinkolasit mahtuisi ehkä just, mutta jengi ei tarvitse ehkä välttämättä joka kuukausi uusia aurinkolaseja. Sukat olisi vähän pliisuu. Sitten mä itse mietin, että tiedätkö sä T-paidat, että mulla itsellä on niin kuin 2 hyvää T-paitaa. Et jos ne on likasena, niin sit mä oon paniikissa, koska sit pitää ottaa se en ole gynekologi, mutta voin kurkistaa, vai mikä se onkaan, mikä on ostettu jostain festareilta, joka just ei istu mitenkään.
Niin
sit mä katsoin, että mikä näissä paidoissa, niin kuin, mitä mä käytän, mikä näissä on niin kuin hyvää. Toinen oli Tiger of Sweden, niin toinen oli Hugo Bossin. Ja mä huomasin, että okei, näissä on hyvä matsku. Mä huomasin, että nämä on sen verran pidempiä, että perse ei vilku. Ja sit mä huomasin niistä molemmista, että ei ole totta, että nämä on molemmat valmistettu Turkissa. Että nämä on 100% puuvilla.
Yes.
Jonka jälkeen mä sitten otin kaverin, annoin hänelle tehtäväksi, että konsultoi, että missä nämä paidat on tehty. Ja sitten hän löysi, että ne oli itse asiassa tehty samalla tehtaalla. Ja sitten mä otin sinne samalle tehtaalle yhteyttä ja sanoin, että mä haluan alkaa tekemään tätä samaa paitaa. Nyt tietenkin, kun se brändi on jätetty siitä pois, mä pystyn myymään 70% halvemmalla sen meidän asiakkaalle suoraan kotiovelle. Ja T-Clubiikin on tehty niin kuin, olisi sitä tehty reilu 5 vuotta. Aloitettiin joskus niin kuin Mutsia Faija autotallista ja Ja nyt sitä, silloin omat varastot ja omat työntekijät ja muut. Ja ollaan me myyty yli 1 000 000 euroa T-paitoja. Että,
kova.
Niin, mutta sitä on edelleenkin niin kuin tosi hauska tehdä. Sitten mä tarkoitan, niin kuin, että jos mä olisin aina vaan panostanut johonkin yhteen asiaan, niin toi olisi jäänyt tekemättä.
Sä kerrokin tuossa, että sulla on, niin kuin, on tämmöisiä luotettuja ihmisiä, kelle sä delegoit, niin kun sä rekryt ihmisiä, niin mitä sä arvostat?
Vau. Wow. Meillä oli just tässä taannoin työhaastattelu. Ja kyllä mä jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti, no sanotaan näin, että mulla on aika paljon seuraajia LinkedInissä ja mulla on aika paljon seuraajia Instagramissa, joten tarkoittaa sitä, että mulla ei ole sinällään niin kuin ongelmaa siinä, että mä en löytäisi riittävästi ihmisiä,
joo,
ketkä tulisi ehdolle. Eli jos mä laitan niin kuin hakemuksen, että nyt haetaan tämmöiseen ja tämmöiseen tapahtumaan, vaikka tapahtumakoordinaattoriin, niin niitä hakemuksia tulee 50. Et sinällään mä oon onnellisessa asemassa, että mä pystyn niin kuin katsomaan. No mä hyvin tarkkaan sitten myös katon CV:t, koska siellä joukossa on varmaan 10-20% niitä, jotka on silleen, että olisi vaan niin makeja ja päästä sunkaan tekemään. Meillä on sama energia,
joo,
ja tiedätkö, mulla on sama intohimo, mä en tiedä mitään, mutta mä oon valmis opettelemaan kaiken. Mä oon silleen, kiitoksia, mutta mulla ei enää aikaa opettaa ketään, kun sen takia mä oon palkkaamassa, kun mä en osaa itsekään tätä.
Just näin.
Kyllä mä niin kuin, se on se CV, sitä mä arvostan niin kuin kaikista eniten, että jos se on tehty hyvin se CV, jos siellä osataan kertoa, että hei, että mä oon tämän takia tähän tehtävään oikea tyyppi ja näin, niin kyllä mä niinku katson sitä kokemusta. Mä yritän aina etsiä kaikkiin juttuihin itseäni parempia ihmiset. Joo, jos miettii vaikkapa raviristeilyn, niin mulla on siinä niinku yhtiökumppanina Janne Korpi, jonka suku on Suomen legendaarisin ravisuku. Sitten mulla on Extreme Runnissa yhtiökumppanina Mika Hirvinen, joka on poliisi ja palomies ammatiltaan ja harrastukseltaan seikkailuurheilija. Niin sä ymmärrät, että jos pitää järjestää tapahtuma, missä on niinku upijuoksua, niin kyllä hän osaa niinku tehdä niinku kaikki sieltä. Et just ne osa-alueet, mitä mä en osaa tehdä. Mä vaan markkinoin niinku kaikkea, että sen mä osaan.
Niin eli se, että jos oot porukan osaavin, niin sä et välttämättä ole oikeassa porukassa.
Niin, voi olla just näin.
Sulla on plakkarissa aika monta onnistunutta hanketta.
Joo.
Onko mahtunut epäonnistumisia mukaan?
On mahtunut. Just esimerkiksi tässä mainitsin tämän Turun Brikon, että sinne mä menin niin kuin pyssyjä ilmaa ampuen ja torvia soitelle ja olin silleen, että päästään kaupungin parhaaseen paikkaan ja en mä saanut sitä missään kohtaa sitten niin kuin toimimaan. Että kyse oli varmaan musta ja mun kokemattomuudesta ja helsinkiläinen Turussa ei ollut ihan mikään kaikista paras yhdistelmä ja tälleen, että se oli niin kuin kiva vuoden mittainen niin kuin opettelu, mutta mä luulen, että se raha, mikä sinne menetettiin, niin se sitten ikään kuin tulee sitä kautta takaisin. Nyt mä oon niin kuin huomattavasti viisaampi, että seuraavaksi, kun mä vaan ravintolan Tampereelle tai Ouluun tai johonkin muualle, niin mä tiedän tässä tarkkaan, että niin kuin minkälaisia asioita mä huomioin.
Mm.
Ja sitten, jos miettii, mulla oli jossain kohtaa hyvin rakas projekti, oli Virtual Traveler. Meidän piti ihan kokonaan rakentaa tommonen VR-maailma uusiksi. Ja mä olin tosissaan niin, niin pioneeri jo Suomessa siinä vaiheessa, että kun me lähdettiin rakentamaan 360 alustaa, niin YouTubella ei sellaista vielä ollut. Et siinä kun me sitten saatiin 3-4 vuotta sitä tehdä suurella intohimolla, valtion rahalla, sijoittajien rahoilla ja mun rahoilla, niin yhtäkkiä huomattiin, että hei pojat, semmoinen juttu, että se mitä me ollaan muuten tekemässä, niin YouTube on tehnyt sen nyt. Että mutta jos miettii niin kuin sitä hommaa, että kaikki se raha, mikä tuli, niin sillä niin kuin työllistettiin ihmisiä. Ja ihmiset sai niin kuin hyvän opettavaisen matkan. Meillä oli parhaimmillaan 14 ihmistä töissä ja me oltiin tuolla Marjanolla ykkösessä. Meillä oli toimisto.
Mm.
Meillä oli suomalaisia ja ulkomaalaisia ihmisiä firmassa, joka tarkoitti sitä, että meidän niin kuin, työkieli oli englanti. Jokainen joutui siellä, jokainen koodari, jokainen minä, kaikki muut, kaikki bisnespalaverit ja kaikki pidettiin englanniksi. Niin mä tykkään ajatella jotenkin, että se kyllä valmisti mut niin kuin johonkin semmoiseen, niin kuin, että mikä voi olla, että on tulevaisuudessa tulossa. Että mä en niin kuin enää sitä niin kuin pelkää. Siten mä pääsin, sain ihan uskomattomia mahdollisuuksia, mä pääsin tosi isoihin pitsaustapahtumiin puhua suurille yleisölle englanniksi, joka oli silleen niin kuin aika hieno kokemus päästä yhtäkkiä puhumaan jostain teknologiasta, mistä mä en muutenkaan ymmärtänyt mitään. Sitten meidän Virtual Traveler oli kuitenkin European Digidayssä niin ehdolla niin kuin vuoden parhaaksi videoalustaksi, joka ruokki taas sit sitä, että kyllä me jotain asioita oltiin tehty oikein ja sitten että me oltiin, päästiin työporukalla Lontooseen ja päästiin hienoon gaalaan ja pantiin mirrit kaulaan. Et, niin kuin, ne hetket niin kuin ikään kuin maksaa sit sen tappion, mikä siitä sit syntyy. Että...
Niin ja noissa itse asiassa vähän liikaakin mietitään, että no tuliko tappiolle tai pääsitkö omille. Itse jotenkin näen elämään semmoisena jatkumona, että sulle niin kuin vähintään ne kokemukset jää siitä.
Mm.
Ja vähän jos mietit, että omakin tytöt on täysikäisiä, niin tuossa eilen just puhuttiin, että niin avoin mielin tekee duunia kuin duunia, että sillä se CV kasvaa ja vähintään tietää, mistä ei tykkää.
Joo, se on just näin.
Joo, joo. No miten minkälaisia, nyt kun olet kaikenlaista tehnyt, niin minkälaisia vinkkejä antaisit jollekin, joko miettii oma yrityksen perustamista?
Pidä päivätyössä.
Se tuli aika nopeasti.
Joo, mä sanon sen kaikille, että niinku yrityksen pystyy perustamaan kyllä. Yrityksen voi aloittaa niinku harrastuksena.
Okay.
Ja senkaan ei ole mitään kiirettä. Jos sulla on työpaikka, jossa sun palkka maksetaan, niin se on tosi hieno juttu. Se on sellainen hyvä, turvallinen kivijalka. Pidä se työ, tee sitä edelleenkin hyvällä intohimolla. Aloita se sun oma yrittäjä taivaalla vähän semmoisena niinku tutkimusmatkana ja projektina. Jos se lähtee niin isoon lentoon, että sulle ei enää oikeasti aika riitä, ja sä huomaat, että sitä rahaa tulee sen verran ovista ja ikkunoista, että sä pystyt maksaa itsellesi palkan, sit sä voit hyppää pois ja alkaa tekemään sit sitä hommaa. Ja muutenkin siis se, että sit se, monelle tulee yrittäjälle yllätyksenä se, että kuinka kallista se palkanmaksu sitten niin kuin työntekijälle on. Moni startuppi laitetaan pystyyn ja kaikilla on suuret unelmat, kun kaikki rekrytään hienoista firmoista. Kaikille lyödään niin kuin hyvät 3,5 tonnin startup-palkat ja sitten yhtäkkiä huomataankin, että hetkinen, että tellien ja lellien jälkeen, niin meidän kuluthan on 30 tonnia kuussa. Että eihän meillä ole niin kuin mitään mahdollisuutta edes, kun meillä on mietitty vielä, että miten tämä yritys tulee niin kuin tuottaa rahaa.
Just.
Ja sitten yhtäkkiä se kassa on tyhjä. Kyllä mä sanoin, että se on hyvä yrittäjä taivaalla. Kaikilla mun mielestä on alkanut aika pitkälle sieltä omasta autotallista ja siitä, että on itse alettu tekemään ja toteuttaa silleen pikkuhiljaa.
Mutta onko se sun omat ideat on lähtenyt niistä tavallaan niin ongelmanratkaisusta?
Joo, aika usein vielä silleen, että mä oon niin kysynyt, että halusiko joku tehdä tämän. se raviristeily esimerkiksi oli semmoinen, että me oltiin siis Tukholmassa ja siihen aikaan, mä oon siis monta vuotta käynyt siellä raviristeilyllä, mutta se oli niin, että perjantaina lähdettiin laivalla ja sitten lauantaina tultiin Tukholmaan. Sitten piti mennä hotelliin yhdeksi yöksi ja sitten sit piti vielä sit raviradalta käydä kerkeä hakea hotellista matkalaukkuja. Sitten mennä laivalle ja se oli aika suhaamista. Sitten kun koko päivä oltiin oltu raveessa otettu vähän kossukurvissa mukia, niin suomalainen ei enää mennyt päästä baariin mihinkään. Ja suomalainen ei mennyt päästä edes enää omaan hotelliinkaan, jonka jälkeen mä sitten totesin siinä, kun pingviinenä seistiin siinä jossain Turun Sturoplanetilla, niin mä sanoin, että nyt on muuten semmoinen juttu jätkät, että joko me hankitaan Tukholmasta oma baari tai oma hotelli, mutta mä en enää kertaa katso tänne näin niin kuin sorsittavaksi. Ja sitten meillä tuli se idea, että voisiko meillä olla oma laiva tuossa satamassa.
Ja kun muut ei tehnyt, niin sä teit.
Niin, sitten mä kyselin, että miksei kukaan ravialalta haluaisi tehdä tätä. Ja sitten se vaan jotenkin päätyi siihen, että no, tehdään me itse.
No hei, puhutaan vielä vähän rahasta. No sullehan on kertynyt varallisuutta tässä näiden kaikkien bisneksien lomassa, olettaisin.
Ja kokemusta.
No sitä varsinkin. Laitatko sä kaikki aina kiinni bisneksiin vai teetkö sille jotain muuta, sijoitaksia tai?
Mä sijoitan asuntoihin. Että mun äiti on koko elämänsä sijoittanut asuntoihin ja mä oon sitä touhua saanut katsoa tuossa sivussa ja oppinut sitten sen, että sinne on se ihan hyvä raha laittaa, että niissä ei arvo harvemmin mihinkään laske ja sitten ne saa aika nopeasti myös sit siitä tuottosaksi ja sillä tavalla, että se on aina mua niin kuin motivo, innostanut.
No miten sä valitset ne asunnot, sijoituskohteet?
Äitiltä kysyn.
Okei.
äitiltä kysyn aina, että.
Eli tässäkin toteutuu se, että sulla on joku itseäsi viisaampi.
Ehdottomasti, joo. Ja mä aina heti, kun mä löydän, heti kun mä huomaan, että hetkinen, että nykyään se kyllä menee sillä tavalla, kun äiti on eläkkeellä, niin hän monta kertaa aina soittaa mulle sitten, että terve, nyt löyty siitä samasta talosta, mistä meillä on aikaisempiakin asuntoja, niin nyt löytyy, että saanko laittaa tämmöisen tarjouksen. Että
mahtavaa.
Äiti on myös mun silleen, pitää myös mun raha-asioista huolta, että hän tietää kyllä, että millä firmalla on rahaa ja paljonko mulla on rahaa. Hän aina sanoi, että olin ajatellut, että tältä firmalta voitaisiin ostaa tämä asunto. Että.
No miten jos joku tulee pizzaa, että hei, mulla olisi ihan huikea idea.
Joo.
Niin miten sä, millä perusteella sä valitset sit sen, että lähdet sen mukaan vai et?
No ensinnäkin mä aina niin kuin arvostan ihan hirveästi sitä, koska mä oon itse ollut niin monta kertaa pizzaamassa aivan huikeita ideoita. Että mä monta kertaa aina sit sanon heti ensi alkuun, että hei, tää on ihan mahtava idea. Mä tiedän tasan tarkkaan, mulla on sellainen kysymyspatteri, että minkä mä aina kysyn läpi ennen kuin me ylipäätänsä edes tavataan. Niin mä aina sanon, että hei, vastaapa noihin 5 kysymykseen.
Mitä ne on?
No on esimerkiksi semmosia, että minkä ongelman sä ratkaiset.
Joo.
Ja sitten toinen kysymys on aika usein se, että miten sä sen ratkaiset. Ja kolmas kysymys on se, että miten tämä tuottaa rahaa tai miten tämä tuottaa yhteiskunnalle hyvää. Ja neljäs kysymys on aina, että no missä vaiheessa sä oot tämän projektin kanssa. Että onko sulla jotain demoversio siitä tehty? Viides kysymys on aika usein, että miten mä voin auttaa sua tässä.
Hyviä kysymyksiä.
On. On.
Niin, niin nyt sitten, ja kaikkiin kysymyksiin pitää vastata yhden lauseelle. Mä en halua mitään selittelyä, just, koska hyvän idean pystyy puristamaan niin kuin niin, tosi pieneen.
Joo.
Niin, niin tota, sitten kun mä huomaan, että ei itse asiassa tässä on ihan idea, niin mä sanon, no tuu käymään täällä korjaamolla, että tavataan. Sitten aina kun joku tulee korjaamolla, niin me käydään ekaksi koko korjaamo, käydään läpi ja käydään näyttämässä kaikki just tilukset ja kaikki muut. Ja kerron, että tää on semmoinen mun leikkikenttä, että täällä me touhutaan päivittäin. Että ehkä saat tulevaisuudessa kanssa täällä, mutta katso tää sun idea läpi. Joo, silleen sit se menee aina. Sitten joku esittää sen idean ja nykyään mä aika usein sanon, että no et mä en voi tähän rahaa laittaa ihan hirveästi, että sun pitää ymmärtää, että minun rahani on eriarvoinen kuin normaali sijoittajan raha, koska minulla tulee mediaimperiumi mukaan, kyllä. Mikä on minun osakkeen arvo, jos mä lähden tähän mukaan. Ja joo, sitten monta kertaa myös tulee semmoisia tarjouksia, että hei, että jos sä haluaisit antaa tälle meidän tuotteelle näkyvyyttä, niin sitten voitaisiin esimerkiksi silloin antaa joku siivu sulle tästä firmasta. Ja sitten mä voin sanoa ihan hyvin, että tälle tuotteelle mun on ihan turha antaa näkyvyyttä, kun kukaan ei usko, että mä oikeasti seison nyt sitten tämän Q-kupin takana. Koska en ole käyttäjäkuntaa mitenkään. Mä en pysty mitenkään puhumaan niin kuin tämän puolesta. Mutta harmi, että mä en lähtenyt Q-kuppi-bisnekseen mukaan. Sitten tuli kai aika iso.
Sillä, joo, näin on ymmärtänyt. Se meni aika hyvin.
Joo, ei mua oikeasti siihen kutsuttu, mutta esitellen.
Joo, just.
No mitä sä haluaisit vielä tulevaisuudessa saavuttaa? Missä sä unelmoit?
Voi että, kyllä mä jotenkin aina mielessäni leikin semmoisia ajatuksia, että jonain kauniina päivänä mun joku lapsista ehkä esimerkiksi haluaa vaikka radioon ja sitten joku sanoo, että se on muuten Jaajo Linnunmaan tytär tai poika ja että mä haluaisin niin kuin mahdollistaa semmoisen reitin hänelle sinne ja että jos joku haluaisi tehdä jotain julkista työtä ja tota, en mä oikein sitä, mä oon ehkä miettinyt aina vitsillä heitän aina mun lapsille, että isi tässä kun vielä 10-15 vuotta niin rakentaa tätä tota, Brikko-ravintola-imperiumia, niin sitten kun sä oot 18 ja oot käynyt koulut ja ehkä haluat niin kuin pyörittää ravintolatoimintaa, niin tässä on sulle sitten työmaa valmiina.
Joo. Olisiko se kiva, että lapset jatkaisi niin kuin jotain?
No mä haluan antaa heille ainakin mahdollisuuden. Mun vanhemmat antoi mulle mahdollisuuden. Mun isä ja äiti oli molemmat sitä mieltä, että hei, että jatka tota isän yritystä. Ja sitten mä kuitenkin niin kuin valitsin ihan toisen tien, että en mä usko, että niin kuin se, että mä ehkä tulevaisuudessa on ajatellut, että meidän lapset, mun lapset voisivat ehkä jatkaa jotain mun bisneksiä, niin ehkä se on vaan ajatus siitä, että olisi kiva tehdä heidän kanssa yhdessä jotain.
Just näin.
Että mä kyllä tänä päivänäkin, niin mä melkein joka päivä näen mutsia, kun me käydään läpi mun firman papereita ja kuitteja ja mietitään yhdessä, että minkälaisia asuntoja ostetaan, mihin kannattaa investoida ja sijoittaa ja kaikkea muuta. Että se on niin kuin sellaista kivaa tekemistä.
Onko sulla tavoitteena tämmöinen, just tämä firettäminen, taloudellinen riippumattomuus, että joskus jäisit pois, että eläisit niillä pelkillä asunnoilla. Malttaako?
en mä oikein näe kyllä mitään syytä siitä, että minkä ihmeen takia mä haluaisin lopettaa kaiken, kun mä saan siitä kaikesta niin valtavasti niin kuin, hyvää fiilistä ja energiaa niin kuin päivään. Että,
joo.
Vitsi, mitä enemmän vaan löytää niin kuin aikaa niin kuin siihen, että mä oon ihan hirveän huono lukea kirjoja, koska mulla on niin vilkas ajatus, että se lähtee eti juoksentille, joten äänikirjat on se mun juttu. Mä haluan kuunnella äänikirjoja gangsterimaailmasta. Mä haluan kuunnella äänikirjoja, mitkä opettaa mua priorisoimaan asioita. Niin se on niin kuin silleen niin kuin sellaista henkistä valmentautumista. Mä oon tosi onnellinen, että mä oon silleen riippumaton rahasta, että jos mä esimerkiksi vaikka koen, että mä haluan mennä hierontaan, niin mä voin mennä hierontaan ja helliä itseään ja antaa siitä. Joo. Mulla on personal trainer, jonka mä oon valinnut, mikä ei ole maailman halvin, mutta se on maailman hauskin ja kivoin. Ja mun mielestä sen kanssa on kiva tehdä. Mä käyn juuri niiden tiettyjen ihmisten kanssa pelaamassa tennistä, mistä mä tykkään. Jos mulla on joskus sellainen olo, että mä haluan mennä puhua terapeutille, niin mä voin varaa siihen ajan ja maksaa sen ja niin kuin löytää sit sitä kautta uutta valoa elämään. Ja tälleen, että se on niin kuin kyllä varmaan, niin kuin mitä tarkoittaa niin kuin se, että mitä raha merkitsee. Niin se on niin kuin sellainen tietynlainen vapaus niin kuin tekemiseen.
Vielä yksi kysymys loppuun, että se tuli mieleen spontaanisti. Oot niin monessa ollut mukana ja tavallaan niin julkisessa duunissa, että minkälaisena sä haluaisit sut muistaa? Onko miettinyt koskaan?
No, mä tässä jossain kohtaa sain semmoisen kysymyksen eteen talkshowssa, että nyt kun katsotaan tuonne Rapakon toiselle puolelle, niin siellä diili on tässä tuli presidentti, että haluaisit sä jäi olla presidentti? Mä jäädyin ihan totaalisesti. En haluaisi olla presidentti, koska joutuisin verotarkastukseen. Yhtäkkiä mä lähetin viestin verottajalle, että mä en halua joutua verotarkastukseen. Että oli ihan hienoa huomata, että mäkin pystyn niin kuin kameran edessä jäätymään totaalisesti, kun mä en ole valmistautunut johonkin kysymykseen. Mutta siis en mä jotenkin usko, että mun niin kuin tarina on vielä kirjoitettu niin kuin mitenkään loppuun. Mä jotenkin ajattelisin, että olisi tosi tylsää, että jos nämä kaikki olisi tässä. Että mä toivoisin, että mutta muistetaan tulevaisuudessa niin Italian suurlähettilään. Et sinne erilaisten kommervenkkien kanssa niin loppujen lopuksi mut päätettiin lähettää Roomaan. Et mä oon käynyt Italian suurlähetystössä Roomassa ja jutellut siellä, en suurlähettilään kanssa, mutta suurlähettilään kokin kanssa, kenen vieraana mä olin. Ja hän kertoi, minkälainen on suurlähettilään päivä. Mä olin silleen, että vau, että oikeasti tota mä haluan. Ja sitten sen jälkeen mä ilmoittauduin avoimeen yliopistoon ja menin Valtsikan pääsykokeisiin. Saanut vastattua mihinkään kysymykseen ja totesin, että se siitä suurlähettilään hommasta, että tehdään jotain muuta.
Mutta hienoa nähdä, että fokus on niinku voimakkaasti eteenpäin.
Niin, että kyllä se on vaan siitä, että uusia asioita tulee koko ajan
just näin
eteen. Herran johdattamalla tiellä. Kukaan ei tiedä, että mitä huominen tuo tullessaan.
Olisiko näihin sanoihin?
Kyllä. Kiitos ja ihan hirveästi.
Kiitos
ja tämä oli mahtava keskustelu.
Oli hauskaa.
Huikea. Kiitoksia.
Kiitos, kun kuuntelit jakson. Jos tykkäsit, tilaa kanava. Muut jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta. Ja jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän Instagramista @rikastaelämää. Sinne voit kommentoida, minkälaista sinun rikas elämä on.